Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Samaradagi avtoto'qnashuvda 3 o'zbekistonlik halok bo'ldi. O'zbekiston poytaxti havosining iflosligi bo'yicha Chernobilni ham ortda qoldirdi. Jurnalist Davlatovga nisbatan ma'muriy ish tugatildi. Birlashgan Arab Amirliklari o'zbekistonliklar uchun viza rejimini bekor qildi. Bishkekda Mi-8 harbiy vertolyoti qulashi oqibatida 1 kishi o'ldi, 10 kishi yaralandi. Qirg'izistonda bir kunda 11 jurnalist qamoqqa olindi. Eron Pokistonning Balujistoniga raketalardan zarba berdi. Isroilda o'g'irlangan Picasso va Chagall kartinalari Belgiyadan topildi. Estoniya mustaqilligini dastaklagan sobiq kommunist partiya rahbari vafot etdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirdan yangiliklar bilan Ahmad Umar. Jinoyat ishlari bo'yicha Uchtepa tuman sudi 16-yanvarda Nuz.uz muxbiri Mikhail Davlatovga nisbatan ma'muriy ishni tugatdi. Oliy sudning bildirishicha, jurnalistning harakatida ma'muriy huquqbuzarlik alomati yo'qligi sababli unga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasi va 194-moddasi 1-qismi bilan yuritilgan ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ish ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 271-moddasi 1-bandiga asosan tugatilgan. 14-yanvar kuni Nuz.uz muxbiri Mikhail Davlatov Uchtepa tumani 11-dahada yashovchi fuqarolardan kelib tushgan so'rov bo'yicha jurnalistik surishtiruv olib bormoqchi bo'lganida Toshkent shahri Uchtepa tumani huquq-tartibot idoralari tomonidan ushlangani haqida xabar berilgan edi. U tumandagi 2-sonli ichki ishlar idorasiga olib borilgan va u yerda jurnalistning telefoni hamda uskunalari olib qo'yilgan. Rossiyaning Samara viloyati Stavropolsk tumanidan o'tuvchi M5 avtomobil yo'lining 947-kilometrida 16-yanvarda yuz bergan avtoto'qnashuvda O'zbekistonning 3 fuqarosi halok bo'ldi va yana 4 kishi jarohatlandi. Bu ma'lumotni O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligi tasdiqladi. Vazirlikning bildirishicha Lada Largus rusumli avtomobili va Gazel rusumli yuk avtomobili to'qnashishi oqibatida Lada Largusda bo'lgan 7 nafar O'zbekiston fuqarosidan 3 nafari voqea joyida vafot etgan, 4 nafar yo'lovchi turli darajada tan jarohati olib, shifoxonaga yotqizilgan va tibbiy muolajalar ko'rsatilmoqda. Vazirlik tegishli tashkilotlar vositasida halok bo'lganlarning jasadlarini vataniga qaytarish choralari ko'rilayotganini ma'lum qildi. Bu so'nggi bir hafta ichida kamida ikkinchi holatdir. 11-yanvarda Rossiyaning Penza viloyati Nizhny Malovsk tumanida yuz bergan avtoto'qnashuvda 7 nafar O'zbekiston fuqarosi halok bo'lgani haqida xabar berilgan edi. Boshqirdistonning Baymoq tuman sudi 17-yanvarda mahalliy ekofaol, Rossiyada taqiqlangan Bashkort tashkiloti sobiq raisi Fayil Alsinovni nafrat va dushmanlik kayfiyatini qo'zg'atishda aybdor deb topdi. Idel Reali va Rusnews bu haqda xabar berdi. Alsinovga nisbatan sud hukmi e'lon qilinishi ortidan Boshqirdistonda ommaviy noroziliklar boshlanib ketdi. 17-yanvar kuni sud binosi oldida yuzlab kishi to'plandi deb xabar berdi Sota Vision. Ular Fayil Svobodu Своих не сдаём деб хайқирмоқда. Настоящее время телеканалнинг маълум қилишича, куч ишлатар тузилмалари ходимлари уларни калтакламоқда ва қолга олмоқда. Сота нашрининг хабар беришича, хуқуқ-тартибот тузилмалари норозиларга qarata shovqinli granatalarni otgan. Xabarda norozilik namoyishi ishtirokchilaridan ayrimlari qo'lga olingani aytilmoqda, biroq ularning soni oshkor qilinmagan. Xavfsizlik xizmatlari qo'lga olinganlarni ozod qilish evaziga ularni sud binosidan uzoqlashtirish maqsadida so'rashuvlar olib bormoqda. Maxsus xizmatlar norozilarning sud binosidan chekinishi evaziga qo'lga olinganlarni ozod qilishni va'da qilmoqda. Bishkekning Do'stlik mavzesi yaqinidagi Frunze 1 aviabazasida 17-yanvar kuni ertalab Mi-8 harbiy vertolyoti qulagan oqibatida ekipajning bir a'zosi halok bo'ldi. Bu ma'lumotni Mudofaa vazirligi Ozodlikning Qirg'iz xizmatiga tasdiqladi. Vazirlikning bildirishicha vertolyotda jami 11 kishi bo'lgan. Ulardan 5 nafari kasalxonaning reanimatsiya bo'limiga yotqizilgan. Ulardan biri og'ir ahvolda. 4 kishining ahvoli o'rtacha og'irlikda. Yana 2 kishi Milliy gospitalning neyroxirurgiya bo'limiga yotqizilgan. Mudofaa vazirligi vertolyot qulashi bo'yicha xizmat tekshiruvi o'tkazilayotganini bildirdi. Qirg'izistonda 16-yanvarda Ait Desa va Temirov Life loyihasining 11 nafar jurnalisti qamoqqa olindi. Qamoqqa olingan Temirov Life loyihasi direktori Mahabbat Tajibek qizi va boshqa jurnalistlar hokimiyat vakillarining qonuniy talablariga bo'ysunmaslik va ommaviy tartibsizliklarga chaqirishda ayblanmoqda. Ular sud tomonidan aybdor deb topilgan taqdirda 8 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Avvalroq Ozodlik Bishkekda 16-yanvar kuni erta tongda qator jurnalistlarning uylari tintuv qilingani to'g'risida xabar bergan edi. Tintuvdan so'ng jurnalistlar militsiya bo'limlariga olib ketilgan. Bishkekda 15-yanvar kuni 24 KJ axborot agentligi Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan tintuv qilingan edi. Belgiya politsiyasi Antwerpen shahrida Isroilda o'g'irlangan Picasso va Chagall kartinalari topilganini bildirdi. Politsiyaga ko'ra, kartinalar yerto'lalardan birida qoniqarli ahvolda zalda saqlangan. Pablo Picasso'ning Bosch va Mark Chagall'ning ibodat qilayotgan kishi asarlari Tel-Aviv badiiy kolleksiyasidan 2010-yilda o'g'irlab ketilgan edi. Ularning umumiy qiymati 900 ming dollarni tashkil qiladi. Kartinalar bilan birga 680 ming dollarlik zargarlik buyumlari ham o'g'irlangan edi. Biroq hozircha ular topilmadi. Belgiya prokuraturasi kartinalarni o'g'irlaganlikda gumonlangan asosiy shaxs hibsga olinganini bildirdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston poytaxti havosining iflosligi bo'yicha Chernobilni ham ortda qoldirdi. Chernobil bu 1986-yilning aprelida atom elektr stansiyasidagi avariya tufayli minglab odam nobud bo'lgan, yashash uchun mutlaqo yaroqsiz bo'lib qolgan Ukrainadagi shahardir. Toshkentlik bloger Nikita Makarenko 12 yanvar kuni Chernobil havosining sifati ko'rsatkichlarini e'lon qildi. Chernobilda havo Toshkentga qaraganda tozaroq deydi bloger. Havo sifatini kuzatuvchi IQR indeksiga binoan 12 dekabr kunning 1 yarmida Toshkentda havoning ifloslanishi 170-212 orasida, ya'ni xavfli darajani tashkil qildi. IQR indeksiga ko'ra Toshkent havosidagi inson o'pkasini bo'g'ib qo'yishga qodir chang miqdori 62 mil kvadratni tashkil qilgan. Bu Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyalaridan qariyb 18 marta ko'pdir. Havoda zaharli zarralarning ruxsat etilgan me'yordan oshib ketishi odamlarni, ayniqsa yosh bolalarni saraton, astma, qon aylanishi bilan bog'liq tuzalmas dardlarga mubtalo qilishi tayin. Iflos havo dunyodagi har 6-chi o'limning sababi ekani ham ma'lum. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, blogerlar poytaxt havosining nafas olib bo'lmaydigan darajada ifloslanishida so'nggi yillarda daraxtlarning ommaviy kesib tashlanishi va Toshkent ekotizimiga zarar yetkazayotgan palapartish qurilishlarini ayblashadi. Shaharsozlik bosh rejalari tasdiqlanmasdan qurilish ishlari betartib amalga oshirilmoqda. Xususan Toshkent shahrida bir necha marotaba qurilish ishlarini amalga oshirmaslik bo'yicha moratoriy e'lon qilingan bo'lsa-da, qurilishlar hanuzgacha davom etmoqda. Ekologiya vazirligi Toshkent shahrida havo ifloslanishining asosiy omillari sifatida issiqlik elektr stansiyalarida ko'mir va mazutdan foydalanish, qurilishlar va sifatsiz yonilg'ida yurituvchi transportlardan chiqayotgan tashlamalar ortganini ham keltirdi. Vazirlik Toshkent havosiga ko'rsatilayotgan salbiy ta'sirni kamaytirish maqsadida bir qator favqulodda choralarni ham taklif qildi. Bundan oldin O'zgidromet rahbari Sherzod Xo'ja Habibullayev ham poytaxt havosi ifloslanishida ko'mir, sifatsiz benzin va mazut iste'molining haddan ziyod ko'payganini sabab qilib keltirgandi. Ekologiya vazirligi va O'zgidromet rahbari bayonotidan Toshkent havosining ifloslanishiga hukumat aybdor degan xulosa kelib chiqadi. Ko'mir haqiqatan ham eng iflos yoqilg'i turi hisoblanadi. Elektr energiyasi ishlab chiqarilsa, ko'mir gazga qaraganda havoga 72% ko'proq is gazi chiqaradi. Dunyodagi ko'plab davlatlar bu yoqilg'idan voz kechgan. O'zbekistonda esa so'nggi yillarda tabiiy gazni tejash maqsadida ko'plab obyektlar hukumat topshirig'i asosida yoppasiga ko'mir bilan isitish tizimiga o'tkazildi. O'zbekistonlik gidrometeorolog Erkin Abdul Ahad fikricha, zavod va fabrikalarni ko'mir va mazutda isitishdan voz kechish kerakligi bu usul Qirg'izistonda ish berganini aytadi. Hukumat esa issiqlik stansiyalari va zavodlarni isitishda bu yoqilg'i turidan voz kechishga shoshmayotir. Aksincha, gaz taqchilligi sharoitida ulkan issiqlik stansiyalari, zavodlar qatori, maktab, kasalxona isitish tizimlarini ham yoppasiga ko'mirga o'tkazilmoqda. Hukumat bu yil qish mavsumida O'zbekistonda gazni tejash maqsadida 2229 ta bog'cha, 2432 xalq ta'limi va 746 tibbiyot muassasasi gazdan ko'mirga o'tkazilgani. Bundan tashqari 1147 issiqxona hamda sement, g'isht va ohak ishlab chiqaruvchi 250 zavod ham ko'mirda ishlashga moslashtirilgan haqida hisobot bergan. O'zbekiston o'tgan yil noyabr oyida Rossiya bilan yiliga taxminan 2.8 milliard kub metr gaz sotib olish bo'yicha shartnoma imzolaganini bildirgan, lekin vaziyat oldingidan ham yomonligi aytilmoqda. Ayni paytda energetika inqirozi poytaxtgacha yetib kelgan. Metan gaz shaxobchalari yopilish ortidan AI-80 benzin iste'moli ko'paygan va mutaxassislar fikricha bu ham Toshkent havosini ifloslantirmoqda. Faollar hukumatni havo ifloslanishi bilan bog'liq ofatga qarshi harakatsizlikda ayblashmoqda. O'zbekistonlik gidrometeorolog Erkin Abdulahadov fikricha havoning ifloslanishi davlat miqyosidagi tabiiy ofatdir va Toshkentda favqulodda holat e'lon qilinmog'i kerak. Toshkent havosi ifloslanishga viloyatdan keluvchilar ko'paygani sababchi degan farazlar ham aytilmoqda. Toshkent telekanalida 10 yanvar kuni efirga uzatilgan Siz nima deysiz teleloyihasida ekspert sifatida qatnashgan aktyor Muzaffar Nuriddinov poytaxtda havo ifloslanishiga viloyatliklar sababchi ekanini iddao qilib chiqdi. Ayni paytda O'zgidromet rasmiylari Toshkent ahliga ko'chaga chiqqanda niqob taqish, uy ichida havo tozalovchi qurilmalarni ishlatish, derazalarni yopiq ushlash va tashqarida mashq qilmaslikni tavsiya etmoqda. Jahon bankiga ko'ra O'zbekistonda havo ifloslanishidan o'lim holatlari har 100 ming kishiga 81 tani tashkil qiladi. Bu Xitoy yoki Hindiston kabi mamlakatlar bilan solishtirganda ancha kam. 2017 yilda Hindiston va Xitoyda havoning ifloslanishi 2,5 million kishi hayotini olib ketgan edi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Uzbekistan has claimed that 18 children have died in the country.
Syrup manufactured by Indian company Marin Biotech have died.
Минздрав Узбекистана подтвердил смерть 18 детей, принимавших сироп Док-1 Макс.
Доктор Макс дора властасын органганымда, демек Узбекистан Республикасы биринчи набатта 10 жыл авал кирип келген. Бу биринчи уну регистрациясы 2012-жыл болган.
Boshladi, qayt qildi. Faqat uxlaydi, behol, hech narsa yemaydi, ishtahasi ham yo'q.
Doridan o'lim holatlari aniqlanganidan beri 3 vazir almashdi.
Bu ko'rilgan choralar bolajonlarni hayotga qaytarmaydi.
O'zlari o'sha nafsini quli bo'lib o'tkazgan dorilarni bering, o'zlari ham ichsin, qiynalsin.
2 milliard so'rayman moddiga.
Moddiga oyim 10 milliard beradi.
Qaysi dorini ichgan, qaysi doridan zaharlangani hujjat bilan tasdiqlansagina unga qandaydir bir yuridik jarayonlar boshlanishi mumkin bo'ladi. Unga kompensatsiya to'lash bo'yicha.
O'sha sirobda qolgan 20 gram, 30 gram miqdorini qaytarib olib keltirib, bu yerga ekspertizaga berdirdi. 300 barobar etilingil moddasi aniqlangan ekan o'shandan, o'sha sirobda. Suddan eng oliy jazoni kutyapman. Eng oliy jazo, eng oxiri qat'iy jazoni kutaman.
O'zbekistonda Dok-1 Max yo'tal siropidan bolalar ommaviy o'limiga oid jinoyat ishi tergoviga yana 17 amaldor shaxs tortildi. Yangi raqamlar ochiqlandi. 5 yanvar kuni Toshkent shahar sudida Hindistonning Marion Biotech kompaniyasi ishlab chiqargan yo'tal siropidan yosh bolalar o'limi bo'yicha sud qayta boshlandi. Aslida Dok-1 Max siropidan bolalarning ommaviy zaharlanishi 2022 yil oktyabrda boshlangan. O'shanda 65 bola o'lgan aytilgandi. Dastlabki sud 2023 yilning 11 avgustida boshlangan, unda 21 shaxsga nisbatan jinoyat kodeksining 12 moddasidagi ayblov bo'yicha mahkama tergovi boshlangan. Tergovni davlat xavfsizlik xizmati olib borgan, ayblanuvchilar orasida bu dorini Hindistondan olib kelgan Kuramax Medical MCG direktori Hindistonlik CPP va O'zbekiston farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligining sobiq direktori Sardor Kariflar bor. 5 yanvar kungi sud majlisida bu ish bo'yicha yana bir jinoyat ishi ochilib, yana 17 javobgar shaxs tergovga tortilgani ma'lum qilindi.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi tomonidan, demak, Dok-1 Max preparati bo'yicha mahkama jarayoni tiklandi, bir oy oldin tanaffus e'lon qilingandi. O'sha O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan alohida ish yurituviga olingan jinoyat ishi kelib qo'shildi va bu hozir jinoyat ishi bo'yicha ayblanuvchilar orasida, demak, Ulug'bek Egamov degan o'sha farmatsevtika agentligi rahbarini o'sha paytda birinchi o'rinbosari bo'lgan va keyinchalik agentlik rahbari bo'lgan odam bor va bundan tashqari Umid Temirov degan uning yordamchisi hamda Farruh Talipov singari o'sha haligi farm sanoatni amaldorlari bor va undan keyin boshqa toifadagi shaxslar. Demak, bular o'sha keyingi tergov holatlari aniqladiki, o'sha 65 ta haligi boladan tashqari o'lgan bolalardan tashqari yana 3 nafar bola vafot etgan, demak 16 nafar bolalari og'ir tan jarohatlari olgan va turli shunaqangi nima. Va boshqa holatlar bo'yicha emas, tergov harakatlari boryapti. Bu bo'yicha ommaviy axborot vositalarida xabar berilganida
hozirgacha 10 dan ortiq sud majlisi bo'ldi. So'nggi majlis o'tgan yil 1-dekabrda bo'ldi. Unda ish qayta tergovga yo'llandi va 1 oylik tanaffus e'lon qilindi. Shu kungacha O'zbekistonda jamoatchilikka aytilgan rasmiy bayonotlarga ko'ra, xorijdan kelgan import dokbir Max sirobidan yosh bolalar o'limiga sabab dori tarkibida unda ko'rsatilmagan moddalar etilen likol va den likol moddalarining borligidir. Bu moddalarni xavfli dozada iste'mol qilgan taqdirda odam 3 kun ichida komaga tushib, keyinchalik vafot etishi mumkin.
Demak, birinchi navbatda dokbir Max dori vositasini o'rganganimizda, demak, O'zbekiston Respublikasi birinchi navbatda 10 yil avval kirib kelgan. Bu birinchi uni registratsiyasi 2012-yil bo'lgan. Bizda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi bo'yicha har 5 yilda keyin bu qayta ro'yxatdan o'tkaziladi. To есть bu mana shu yillar davomida O'zbekiston Respublikasini farmatsevtik rinkida bo'lgan, ishlatilib kelingan, mana shu har 5 yilda qayta ro'yxatdan o'tgan, demak, qandaydir nojoya, da, hammasi
ishonch paydo bo'lgan u dorini qabul qilishga. Shuning uchun ular mustaqil shifokorga bormasdan u dorini o'zi mustaqil qabul qilishni boshlashgan.
Va bularni qayd qilish jarayonida hech qanday bir muvofiq joylari aniqlanmagan. Lekin mana shu yana bir bor aytibman, tarkibidagi aniqlangan moddalar buni hali kelib chiqishi, chunki retsepturasi bo'lish bu bo'lishi mumkin bo'lmagan dori vositalar, moddalar, kimyoviy moddalar. Bularni kelib chiqishi aniqlangandan keyin biz qandaydir xulosa beramiz.
Toshkentdagi sudda ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonlik shifokorlar vaziyatni ancha oldin anglagan va Sog'liqni saqlash vazirligini dekabrdayoq ogohlantirgan. Jumladan 27 oktyabr kuni sudda ko'rsatma bergan mulozim Samarqand viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi bosh shifokori Mamatqul Azizovga ko'ra, sirobni ichgan boladagi ilk o'limi o'tgan yilning 29-sentyabrda qayd etilgan. Ammo o'sha kezda bu o'limga aynan dokbir Max sirobi sabab bo'lgani noma'lum edi.
2022 yil 15 dekabrgacha dokbir Maxning zaharli ta'siri borligini bilmasdik. Bolalar o'tkir buyrak yetishmovchiligi bilan murojaat qila boshladi. Samarqand viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazida bolalar gemodializi markazi bo'lgani uchun qo'shni viloyatlar Surxondaryo, Qashqadaryo, Navoiy va Jizzax viloyatlaridan ham o'tkir buyrak yetishmovchiligi bilan kasallar kela boshladi.
Aslida O'zbekistonga chetdan kelgan dokbir Max preparatining o'limchil ta'siri bolalarda o'tkir buyrak yetishmovchiligiga sabab bo'layotganini birinchilardan bo'lib anglagan shifokor Mamatqul Azizovdir. Gazeta O'z internet nashri Mamatqul Azizovning sudda bergan ko'rsatmasini to'liq chop etdi. Azizov ko'rsatmasiga qaraganda samarqandlik shifokorlarda ilk shubha 2023 yilning sentyabrida paydo bo'lgan. O'shandayoq Samarqand tibbiyot markazi yuqori tashkilot bolalar milliy markaziga buyrak yetishmovchiligidan bolalar o'layotgani haqida xabar bergan. Yuqoridan esa bu COVID-19 oqibatida bo'lib turgani to'g'risida axborot olingan.
Bu javob bizni qoniqtirmadi. Undan keyin biz dekabrning 1-dekadasida retrospektiv tahlil o'tkazdik. Retrospektiv tahlil bugungi holatni undan oldingi holatlar bilan taqqoslab uning mazmuniga yetish. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, 18 ta, 19 ta bola o'lganlar, tirik qolganlarning onasiga shu dorini ko'rsatsak, hammasi tanidi. Bolalar 4 kun, 5 kun temperatura qilgandan keyin dorilar iste'mol qilgan.
Azizov sudda o'z jamoasi 14-dekabr oqshom surishtiruvini tugallab, 15-dekabrda Sog'liqni saqlash vazirligiga murojaat yo'llaganini aytdi. Gazeta O'z nashrining yozishicha, Sog'liqni saqlash vazirligi sobiq rahbari Alisher Shodmonov 2018 yil 16 apreldagi 3000-chi sonli buyruq chiqarib, zulmadagilar zimmasiga dorining nojo'ya ta'siridan bola o'limi bo'yicha birinchi bo'lib Sog'liqni saqlash vazirligini xabardor qilish majburiyatini yuklagan. Samarqandlik shifokorlar bu talabga binoan har oy dori vositalari nojo'ya ta'siridan o'lgan bolalarning elektron ro'yxatini vazirlikka taqdim etganini aytmoqda. Ammo bu o'rinda bot-bot ko'tarilayotgan savol bor. Buyrak yetishmovchiligidan o'layotgan bolalar soni ortgandan huquqni muhofaza qilish organlari ham xabardor bo'lishi kerakmasmidi yoki shifokorlar ularga ham xabar berishi kerakmidi?
Umuman ushbu fuqarolarning sog'liqni saqlash to'g'risidagi qonun hujjatlariga ko'ra, demak, o'lim holatlari bo'lganda huquq muhofaza qilish idoralariga albatta xabar berilishi kerak. Lekin bu yerda o'sha 65 ta sirobdan zaharlanib vafot etgan paytda bular o'zlaricha o'sha tizim rahbarlari kasallik holatlarini, o'lim holatlarini turlicha ta'lim qilishi, o'sha huquq muhofaza qilish idoralariga tegishli ravishda xabar qilmagan va bu bo'yicha, demak, Samarqand viloyatidagi o'sha vrach bir sessiyasi chiqish qilib, bundan keyin jamoatchilik e'tibori qaratilib, bundan keyin demak bu holatlarga hukumat tomonidan e'tibor qaratilgandi. Aslida o'sha vazirning o'zini ham buyrug'i bor, chunki har qanday o'lim holati bilan bog'liq holat bo'lganda muhofaza qilish idoralari va tegishli organlarga xabar qilinishi kerak.
Shu tariqa samarqandlik shifokorlarning ana shu murojaati tarmoqlarda e'lon qilib yuborilgan va shundagina keng jamoatchilik o'lim siropidan xabar topdi. Sog'liqni saqlash vazirligi o'sha kun 22 dekabrdan Hindistonning Marion Biotech shirkati tomonidan ishlangan Doc 1 Max tabletka hamda limon va asal ta'mli sirop dori vositalari savdosini vaqtincha to'xtatib, ekspertiza boshlaganini bildirdi. 27 dekabrga kelib Doc 1 Max vositasi tarkibida etilengilol va dialektilol borligi aniqlangach, DXX Jinoyat kodeksining 186 moddasi 3 qismi va 4 qismi A bandi bilan jinoyat ishini ochdi.
Davlat xavfsizlik xizmatining tergov boshqarmasi tomonidan Quramax Medical hamda dori vositalarini standartlashtirish ilmiy markazi mas'uliyati cheklangan jamiyatlarining mansabdor shaxslariga nisbatan Jinoyat kodeksining 186 prim 3 moddasi 4 qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.
Biroq shundan buyon o'lim siropining O'zbekistonga kirib kelishi-yu bolalar o'limiga sabab bo'lishiga mas'ullar hanuz aniq bo'lmadi. Avvalgi 65 nafar, hozirga kelib esa 69 nafar bola o'limiga sabab bo'lgan jinoyatchilar kimlar, dorini kim olib kelgan va tekshirmay sotuvga chiqargan hanuz noma'lum. Ammo bu orada qator mas'ullar ishdan olindi. Sog'liqni saqlash vaziri esa 2 marta almashtirildi.
Hali hammasi javobgarlikka qonun oldida tortiladi. Ushbu fojia ortidan o'z farzandidan, jajji bolajonidan ayrilgan ota-onalar va ularning yaqinlari oldida ularni asrab qola olmaganimiz uchun o'zimizni uzrimizni bildiramiz.
O'lim siropi uchun xalqdan kechirim so'ragan Behzod Musayev 30 dekabrda prezident farmoni bilan Sog'liqni saqlash vazirligidan olindi. Ammo bu ketish rasman Doc 1 Max vositasidan bolalar o'limiga bog'lanmadi. Musayev esa darhol davlat byudjetidan eng ko'p mablag' ajratiladigan yana bir ijtimoiy kompleks kambag'allikni qisqartirish va bandlik vaziri qilib tayinlandi. Darvoqa Musayev Sog'liqni saqlash vaziri sifatida uzr so'rab qilgan chiqishida Doc 1 Max vositasidan bolalar o'limiga mas'uliyatni to'liq o'zidan soqit qilgandi. Aksincha birinchilardan bo'lib o'lim siropidan shubhalangan va buni tekshirgan samarqandlik shifokorlarni ayblagandi.
Ushbu holatga panja orasidan qaragan, o'z vazifasiga loqaydlik bilan bee'tibor bo'lgan, kerakli choralarni vaqtida ko'rmagan tibbiyot xodimlarini mas'ul shaxslari o'z lavozimidan ozod etildi.
O'shanda samarqandlik professor Mamatqul Azizov yana 6 hamkasbi ishdan olindi, ammo professor 2023 yilning 13 yanvarida aftidan Musayev vazirlikdan ketgach yana ishiga qaytdi.
Bu ko'rilgan choralar bolajonlarni hayotga qaytarmaydi albatta.
5 yanvarda Toshkentda qayta ish boshlagan sudlovda aksariyat Azizovning guvohdan ayblanuvchiga aylanishini kutgan edi. Bundan tashqari 1 dekabr kungi majlisda sudlanuvchilarning advokatlari yana bir mulozim farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi rahbarining o'rinbosari bo'lgan Ulug'bek Egamovga ayblov e'lon qilishni so'ragan edi.
Yangi qo'shilgan jinoyat shu bu, o'sha dori vositalarini iste'mol qilish natijasida jabrlanuvchilarga yengil va og'ir tan jarohati yetkazganlik holati bo'yicha, ya'ni bolalarni nogiron bo'lib qolganlik holati bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan va ushbu ayblov bo'yicha ish sudga chiqqan. Egamovga nisbatan ayblov yo'q. Ushbu jinoyat
Bundan tashqari Musayev o'rniga vazir qilib tayinlangan Amrilla Inoyatov ham ishdan olindi. Vazir 5 yanvar Toshkent shahar sudi Doc 1 Max'dan bolalar o'limi bo'yicha kengaygan jinoyat ishini ko'rishni boshlagan kunda ishdan olindi. Bu haqda prezident farmonida ham Sog'liqni saqlash vazirligiga hatto 1 yil rahbarlik qilmagan Inoyatovning ishdan olinishi sabablari ochiqlanmadi. Baholanki Inoyatov bolalar yo'tal siropidan zaharlangan kezda vazir o'rinbosari bo'lib ishlayotgan edi.
Men shaxsan o'shanda birinchi o'rinbosar bo'lganman. Birinchi o'rinbosar bo'la turib men xabarni kech eshitganman. Men ochiq tan olib aytayapman buni. Hurmatli prezidentimizga 1000 rahmat, o'sha payt darrov topshiriq berib o'sha administratsiya, o'sha bosh prokuratura, ichki ishlar, soliq hammani jalb qilib ikkita frontda ular apteka yurib 18 mingta aptekani to'liq inventarizatsiya qilib hammasini yig'ishtirib oldi. Biz xonadonni inventarizatsiya qilib yig'ishtirib oldik-da va protsessi bittaga to'xtatdik. Biz o'sha Samarqanddagi bosh shifokor bu masalani ko'tarib, bu preparatdan ekanligini bizga axborot yetib kelgunga qadar bizning shifokorlarimiz bilmagan u aynan preparatdan zaharlanish ekanligini. Agar bilganida yondashuv mutlaqo boshqacha bo'lib, har birini hayotini saqlab qolish mumkin edi.
Har ikki sobiq vazir Amrulla Inoyatov ham, Bahodir Musayev ham aslida o'lim siropi qanday qilib mamlakatga olib kelindi-yu, bolalar nega oylar davomida zaharlandi degan savollarga aniq javob bermadi. Bu ikki rahbarning ishdan olinishi bu muammoga bog'lanmadi ham va o'nlab, yuzlab bola doridan zaharlanib, o'nlab norasida o'limi yuz berganda normal jamiyatlarda kuzatiladigan qadamni ham tashlamadi, iste'fo bermadi. Aksincha, Amrulla Inoyatov davrida o'zbekistonlik bolalar yana bir dori vositasi antistrumin tabletkasidan ommaviy zaharlandi.
Kunda bir mazasi yo'q. O'sha doridan berishgan. Kelayotgan bolalar ket uzilgan yo'q, hammasi Sog'liqni saqlash vazirligidan berilgan dorini zaharlash oqibatida olib kelyotgan. Hammasi yosh bolalar.
Hammasi bola kasallanib ko'ryapsizlar, ko'pchiligina yordamga kelinglar, hamshiralar.
Nima bu bolalar anaqa ispitatsiyani anaqamidi, quyonchamidi bular ispitatsiyani anaqa qilib o'tkazib, o'zini farzandida o'tkazib ko'rsin shu dorilarni, ichirib ko'rsin. Nima uchun qora xalq anaqa qilish kerak, aziyat chekish kerak bu narsadan?
2023 yilning 20-sentyabrida O'zbekistonda bolalarga tarkibida yod moddasi bo'lgan antistrumin yod preparati berila boshlangan edi. 21-sentyabrda Namanganning Chust tumanida antistrumin iste'mol qilgan kamida 71 nafar bola zaharlanishda gumon qilinib, kasalxonaga yotqizildi. Ijtimoiy tarmoqlarda bunday holat boshqa viloyatlarda ham qayd etilgani aytila boshlandi. Bunda ham Sog'liqni saqlash vazirligi xuddi doktor Max fojiasida kuzatilgani kabi oradan 2 oy o'tgan bolalar preparatdan zaharlanganini tan oldi. Bu esa hali izi qurmagan doktor Max fojiasidan keyin norozilikni yanada alangalatdi va farmatsevtika sohasi sistemali muammolar yig'ilib qolganini yuzaga chiqargan hodisa bo'ldi. Muhimi, buni rasmiylarning o'zlari ham tan oldi.
Endi O'zbekiston Respublikasi kirib kelayotgan dori vositalarini nafaqat bizga kelgan bergan mana shu namunalariga nisbatan sifat tahlil olib boriladi. Endi O'zbekiston Respublikasi olib kirmoqchimi shu dori vositasini? Demak, bizni ekspertlarimiz, inspektorlar mana shu xalqaro standartlar GMP deymiz, bu zavodlarga tegishli mana shu standart asosida bu dori vositasi ishlab chiqarilyaptimi yo'qmi deb xulosangiz olishchi o'sha davlatni zavodi borib tekshiriladi. Undan tashqari endi qanaqa yana o'zgarish kiritiladi? Mana shu dorixonalarda shu holat bo'lganligi uchun dorixonalarni nazorati kuchaytiriladi. Ya'ni qayd qilish jarayoni uchun bu bizda уже maksimal xalqaro talablar asosida to'plam qilingan, lekin mana dorixonalarning nazorati mana shu holat yana bir bor ko'rsatdiki, biz ularning nazoratini kuchaytirishimiz kerak. Mana shu dorixonalarning nazorati yanada kuchaytiriladi, tegishli qarorlarga, normativ huquqiy hujjatlarga o'zgartirishlar kiritiladi. Chunki hozirgi kunda dorixonalarning nazorati nisbatan sus bo'lganligi uchun balki shu holatlar ham kelib chiqqan.
Ammo rasmiylarning bu javoblari yana bir talay savollarni o'rtaga chiqardi. Xorijiy dori tarkibini chiqarilgan davlatga borib tekshirib kelish muammoni hal qiladimi? Umuman olganda, dori preparatlaridan bolalarning ommaviy zaharlanishi faqatgina reglament bilan bog'liq texnik muammo xolosmi?
Ishlab chiqaruvchi taqdim etgan laboratoriyaning analizlar bilan Kanadaning ichida mustaqil laboratoriya tekshirib chiqqan analizlar bir-biriga taqqoslab ko'rilganda to'g'ri kelganda ana o'shandan keyin ro'yxatga olinadi va ro'yxatga olingandan keyin bu iste'molga olib chiqilaveradimi to'g'ridan to'g'ri bojxona chegarasidan o'tgandan keyin yo'q. Ana undan keyin har bir partiyasi o'tkazilgan laboratoriya analizlariga taqqoslab yana qaytadan tekshirib chiqiladi va har bir kirib kelayotgan dori-darmonning partiyasi chet elda buni lot deydi, o'ziga berilgan 6 yoki 9 ta harfli lot beriladi. Ana o'sha lotiga alohida sotuvga chiqarish uchun ruxsat beriladi. Bu ro'yxatdan o'tdi degani bu sotuvga chiqarish degani emas. Albatta, olib kirilayotgan partiyasi yana qaytadan avvalgi laboratoriya analizlariga taqqoslab ko'riladi. Amerikada ham, Kanadada ham xuddi shunday holat. shuning uchun ham men avvallari ham aytganmanki, ro'yxatga olish kerak, nazorat qilib laboratoriya analizlaridan o'tkazish kerak, ishlab chiqaruvchi laboratoriya analizlari bilan ichki laboratoriya, mustaqil laboratoriya analizlari taqqoslab ko'riladi. Agarda ki bir-biriga tajribalari, laboratoriya analizlari to'g'ri keladigan bo'lsa, unda ro'yxatga olinadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Samaradagi avtoto'qnashuvda 3 o'zbekistonlik halok bo'ldi. O'zbekiston poytaxti havosining iflosligi bo'yicha Chernobilni ham ortda qoldirdi. Jurnalist Davlatovga nisbatan ma'muriy ish tugatildi. Birlashgan Arab Amirliklari o'zbekistonliklar uchun viza rejimini bekor qildi. Bishkekda Mi-8 harbiy vertolyoti qulashi oqibatida 1 kishi o'ldi, 10 kishi yaralandi. Qirg'izistonda bir kunda 11 jurnalist qamoqqa olindi. Eron Pokistonning Balujistoniga raketalardan zarba berdi. Isroilda o'g'irlangan Picasso va Chagall kartinalari Belgiyadan topildi. Estoniya mustaqilligini dastaklagan sobiq kommunist partiya rahbari vafot etdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Hizbulloh Isroil shimolidagi strategik havo bazasiga raketa zarbasini bergandan keyin yaqin sharqda ziddiyat yanada keskinlashdi. Tahlilchilarning fikricha, bu Xitoyning mintaqadagi nufuzi va ta'sirini oshirishi uchun qo'l kelishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Eron qo'llab-quvvatlaydigan Yamandagi Husiylarning Qizil dengiz tijorat kemalariga hujumlari, Tehronga aloqador guruhlarning Iroqdagi AQSh bazasiga zarba berishi, IShID zimmasiga olgan Eron janubidagi qonli portlash hamda G'azoda davom etayotgan urush Qo'shma Shtatlar va ittifoqchilarining yaqin sharqda mintaqaviy keskinlashuvni oldini olish harakatlariga putur yetkazishi mumkin. Bu vaziyat Xitoy manfaatlariga mos keladi. Birinchidan, mojaro AQSh e'tiborini Hind Tinch okeanidan uzoqlashtiradi hamda Chin yurtiga yaqin sharqda o'z ta'sirini yanada kuchaytirib, diplomatik yetakchilik qilish imkoniyatini beradi. Xitoy BMT yig'ilishlarida yaqin sharqdagi mojaroda Vashingtonni aybladi. Ammo Pekin yaqin sharqda qanchalik ta'sir kuchiga ega va Xitoy mojarodan mintaqa va undan tashqarida o'z maqsadlariga erishish uchun foydalana oladimi? Xitoy Isroil Hamas urushiga nisbatan ehtiyotkor munosabatda. Pekin mojaroda tashqi aralashuvga qarshi va betaraf bo'lishga harakat qildi. Xitoy Hamasni ochiqdan-ochiq qoralamadi, ammo G'azoda urush kampaniyasini kuchaytirgan Isroilni tanqid qildi. 20 noyabr kuni Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi arab va musulmon davlatlari vazirlari bilan Pekinda uchrashdi hamda G'azodagi urushni to'xtatishga qaratilgan diplomatik harakatlarni muhokama qildi. Xitoy arab va islom davlatlarining yaxshi do'sti va birodaridir. Biz arab va islom davlatlarining qonuniy huquq va manfaatlarini har doim qat'iy himoya qilganmiz hamda Falastin xalqining adolatli istagini doim qo'llab-quvvatlab kelganmiz, dedi Van Yi. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi 3 yanvar kuni Eronda o'nlab odam hayotiga zomin bo'lgan portlashni qoraladi, ammo Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan jangari guruhlarning Iroqdagi AQSh bazasiga hujumini izohsiz qoldirdi. Ba'zi xitoylik tahlilchilar Qizil dengizdagi xavfsizlik muammosi, energiya narxi oshishi va global savdoni cheklash orqali Xitoy manfaatlariga zarar yetkazishdan ogohlantirgan bo'lsa, boshqa ekspertlar hujumlarni imkoniyat sifatida baholamoqda. Qizil dengizda yuk tashish yo'llarini to'sib qo'yilishi Xitoy va Yevropani bog'lovchi temir yo'llardan ko'proq foydalanishiga sabab bo'ladi. Husiylar yuk tashishning dengizdan quruqlikka siljishiga bilvosita hissa qo'shdi. Bu AQShning dengizdagi ustunligiga putur yetkazdi va Pekinning global ko'p qutubli xalqaro strategiyasini ilgari suradi, deydi xitoylik tahlilchilardan biri. Xitoyning ta'siri o'sib boryaptimi? Xitoy yaqin sharqda o'zini neytral geosiyosiy ishtirokchi sifatida ko'rsatdi va so'nggi yillarda Eron va Saudiya Arabistoni kabi mintaqaviy yetakchilar bilan birga o'z nufuzini oshirdi. Kepler agentligi ma'lumotlariga ko'ra, Xitoy Saudiya Arabistonidan eng ko'p neft sotib oluvchi davlat hisoblanadi. Neft ishlab chiqarish bo'yicha esa AQShdan keyin 2-chi o'rinda turadi. Xitoy neft importining yarmi va Xitoyda yoqiladigan neftning 3-dan 1 qismidan ko'pi Fors ko'rfazi nefti hissasiga to'g'ri keladi. Xitoy so'nggi 2 yilda Erondan neft importini 3 barobar oshirgan. Xitoy shuningdek 2021 yilda neft va yoqilg'i yetkazib berish evaziga Eronga 400 milliard dollar sarmoya kiritishga va'da bergan edi, biroq G'arbning Tehronga qarshi sanksiyalari bu kelishuv shartlarini amalga oshirishga to'sqinlik qilmoqda. Pekin diplomatiyada ham faol. 2023 yil iyun oyida Xitoy Falastin ma'muriyati bilan munosabatlarini strategik sheriklik darajasiga ko'tardi. Xitoy raisi Si Szinpin Isroil Falastin mojarosi bo'yicha 3 bandlik tinchlik rejasini taklif qildi. 2023 yil mart oyida Pekin Eron va Saudiya Arabistoni o'rtasidagi munosabatlarni tiklashda ham vositachilik qildi. Bu esa Xitoyning mintaqada tinchlikparvar sifatidagi nufuzini oshirishga yordam berdi. G'azo sektorida ko'proq gumanitar koridorlar tashkil etishga chaqiruvchi rezolyutsiya haqida gapirdi. G'azodagi urush Pekinning ilgari yaqin sharqdagi yaqin hamkori bo'lgan Isroil bilan munosabatlariga katta putur yetkazdi. Agar yaqin sharqdagi vaziyat yomonlashishda davom etsa, yaqin sharq rahbarlari Xitoy va yaqin sharq hamkorligining asosiy yo'nalishi bo'lmagan xavfsizlikka ko'proq e'tibor qaratishi muqarrar, deb yozadi boshqa bir tahlilchi. Van Yi AQSh davlat kotibi Entoni Blinken bilan yaqin sharqda vaziyatni barqarorlashtirish masalasini muhokama qilganiga qaramay, AQSh yaqin sharq bo'ylab muloqot qilish uchun yetarli diplomatik kuchga ega bo'lgan yagona kuch sifatidagi rolini saqlab qoldi. Agar beqarorlik davom etsa, bu vaziyat oxir-oqibat Xitoyga aks ta'sir ko'rsatishi mumkin, deb yozadi Pekinda joylashgan Xitoy xalqaro munosabatlar institutining yaqin sharq tadqiqotlari direktori Niu Sunchin. Agar yaqin sharq to'liq miqyosdagi xaosga kelsa, mintaqaning eng yirik savdo sherigi va yaqin sharq neftining yirik xaridori sifatida Xitoy urushning eng katta qurboniga aylanadi, deb yozadi ekspert. Niuning qo'shimcha qilishicha, Xitoy BMT xavfsizlik kengashining yaqin sharqda harbiy bazasi yoki qo'shinlari bo'lmagan yagona doimiy a'zosi va gap xavfsizlik masalalari haqida ketganda Pekinning ta'siri zaif.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ochlikdan уже 7 kun bo'lgan ekan borgan kunda o'lgan. Uch marta quloq bo'lganmiz. Hozir yer to'lami ichida yashaganmiz. Rashidov birinchi kelardi. Undan ham qo'rqasan, nima deyishini bilmayman. Pichoqimni bunday qildi-da. Uyda edim, birdaniga tankalar mahallamizdan yurib boshladi, o'g'limga zvonik qildi. Mirziyoyev. Qarindosh urug'im yaxshi yashayapti, xudoga shukur. Qolgani nima qilsa qilsin deb urush bo'lmasa bo'ldi deb sekin kunni ko'rgan ona.
Ozodlik jamoasini Kiyevdagi uyda qarshi olgan 78 yashar Habiba Ermatova sobiq O'zbekiston siyosiy byurosi xususan Sharof Rashidovning dasturxonchisi bo'lgan.
O'zbekligimdan hech nima qolmadi O'zbekistondan ko'chib ketgandan keyin.
Asli Toshkent viloyatidan. Boshidan juda ko'p og'ir kunlar o'tgan. Otasi o'zbek, onasi qirim tatari. Ota avlodi rus bolsheviklari paytida 3 marta quloq qilingan. Ona avlodi esa Stalin qatag'onlari paytida Qrim yarimoroldan O'zbekistonga quvg'in qilingan. Mana endi bugun bolalari Putin Rossiyasi boshlagan urush sabab o'z yurtidan quvg'in bo'ldi. Takror-takror mulkidan ayrilib, ko'p quruq qolgan ayol har gal o'zini tikladi, bolalarini oyoqqa qo'ydi. Bugun esa Kiyevda Rossiyaning Ukrainaga bosqini tugashini kutib yashamoqda.
Bugun ertalab uydan yib ketishdi oshni. Qarasam, nevaram nimaga ketdi?
O'zi qoniqmasa-da Habiba Ermatovaning uy tutumi o'zbekona. Opa bizni g'irt o'zbekcha tavoziy bilan kutib oldi.
G'irt o'zbekcha nafaqat so'raymi
bu? Bo'lganiga ko'ra,
уже 56-yilgacha onam NKVD'da nima qilingan?
Ro'yxatda turgan.
Ro'yxatda o'tirgan NKVD'dan. NKVD'ning boshlig'i Chigvintsev degan odam bor edi. Uni o'g'limdan bir sinfda o'qiganman men, o'shandan bilaman. Onasi tarixdan dars berardi.
Ona qaynadimi? Bir pas qaynasimmi? Yo, уже bo'lmayman borama. Men boraman. Topaman menimcha.
Чайник на столе и заварка тоже уже салинга. Все там на месте.
Чайник лап куйген, конца заварка, а?
Да, тайр лап куйген.
Это начало, да? Чайник таким, да? Кинчик.
Дадам. Ангренский горный лесхозный директор в общей легенде. Буам нам буам кулак кылынгандан кейин тоолардын ичинде Пангас дейшеди Таджикстан тарафыга. Буган анау Ангрен тоолардын ичинде возвышенности были.
Тепаликлер.
Тепаликлердин ичинде казып жер тоолардын ичинде жашаган биз.
Эслейсизмиз шуну?
Men shu yerlarda tug'ilganmanda. Eshik deraza bo'lmagan.
Piskentda endi bu?
Piskentda, ha, garnak degan yer bor edi, leshoz degan. Oldini to'g'irlab, supalar qurib, o'zimiz qo'ldan hammasi.
Yoziq-qish.
Yoziq-qish yer tulada 3 km Piskent sentriga maktabga qatnaganman. 4 akam mana o'qigan yigitlar yelkasida ap o'chirtni olib ap kelishardi. Ana undan yalang oyoq bo'lgan biz.
Demak, sizni siz hozir o'sha ruslarni umuman o'sha Markaziy Osiyoga o'sha paytdagi demak Chor Rossiyasini istilosini, undan keyin o'sha Lenin boshchiligidagi bolsheviklar istilosini azobini tortgan bir avlod ekanda siz avlodingiz-a.
Da.
3 martalab quloq bo'lgan.
Buvim shunchalik usta ediki, hali xum nimalar bor edi. Xumlar, idishlar, ha. Uni ichiga qovurib, gurish qazlar ichiga tiqib olib borib, uyoqlarga bir joylarga buvim bilgan joyga ko'mib kelar edi. Ko'mib kelib, keyin menyali potixoniku eta.
Nimaki ko'mardi, uni ko'rsa olib qo'yarmidi?
Olib qo'yar, olib qo'ygandan tashqari yaxshi yashayapti deb yana quloq bo'lamiz deb buvim уже shunchalik qo'rqib qolishgan buvam bilan. Dadam leshozda butun haligi kanallar, ariqlarning chetiga nimalar ektirishardi. И ko'chatlarning orasiga kukuruza, makkajo'xori, lobiya, mosh, nima topishsa, no'xat, azgina-azgina bo'lsa ham, bir dona bo'lsa ham tashlasa, yanagi yilga ko'proq ekamiz deb, mana shunday qilib, mana shunaqa qilib ochitdan chiqib ketishgan. Ana keyin dadam buvam juda pishiq edi. Hali nemislarni plennilarni olib kelganda Angrenga olib kelishgan. Shaxtada ishlash uchun ko'mir qazishardi-ku u yerda. Ham tilla chiqarishardi u yerdan, Angrenda. U yerga olib kelganda nemislar o'zlari bilan separator, mesorubka, mashina qanday ishlar olib kelgan. Buvam ikkita separator sotib olgan ulardan. Butun kim echkisi, kim nimasi bo'lsa, sutini olib kelib bizdan separatordan chiqarishardi deb bir haftada bir marta sizlarniki bu bizani nimamiz sutimiz deb tashlab ketishardi. Keyin bizlar qurt qilishardi, tvorog bu juda ustaydi har nimaga. Onam ham pishirardi. Hamma narsa.
Qaynona kelin topishibdi-da.
Ha. Вот onam indamasdi, juda ham spokoyniy edi onam.
Mehnatdan qochmagan shekilliga.
Ana shuna qilib sut qaymoqdan keyin qurt olib sotishardi, tvorog sotishardi, sut qaymoq sotishardi. Yoki pul bo'lmasa tuxumga almashtirishardi, go'shtga almashtirishardi, kim nima bir-birimdan kartoshka piyozga deganday, kartoshka piyozga degan agarotimiz joyimiz yo'q edi. Nima qilardi, kim shunaqa qilib almashib kun ko'rardik.
Endi mana shu demak, Stalin o'lgandan keyin erkinlik berib boshlashgan-a, demak, Qrim
Stalin o'lgandan keyin hamma Qrim tatarlarga keyin pasport uchotga berib, nima qilib pasport berib 56-yil onam Zagsdan o'tgan keyin hammamiz
bola bilan
4-ta 5-chi balasiga уже bugun erta og'ir oyog'ida. Ana shunaqa qilib
Sovet ittifoqidagi totalitar diktatura asoschisi bo'lgan Iosif Stalin 30 yildan oshiq boshqaruv davrida butun ittifoq bo'ylab bir necha qonli qatag'onlarni o'tkazdi. Xususan 1944-yilda Stalin buyrug'i bilan minglab Qrim tatari Qrim yarim oroldan O'zbekistonga surgun qilindi. Ularni KGB Sovet ittifoqi davlat xavfsizlik qo'mitasi nazorat qildi. Qrim tatarlari uchun davlat ishlarida ishlash, lavozimlarga ko'tarilish qariyb imkonsiz edi. Habib Ermatovaning xotirlashicha hatto Stalin vafot etgach O'zbekistondagi Qrim tatarlari ustidan total nazorat olingan bo'lsa-da, zimdan nazorat davom etgan. Ermatova tibbiyotga qiziqqani, ammo aynan KGB nazoratidagi oilaning qizi bo'lgani bois oliy o'quv yurtiga o'qishga olinmaganini eslaydi. O'ta og'ir sharoitlarda tovlangan, pishiq puxta buvisi hamda onasining shijoatini meros olgan bu ayol hayotda o'z yo'lini topib oldi. Bu yo'l esa Sovet O'zbekistoni elitasi, xususan Sharof Rashidovning yo'li bilan kesishgan edi.
72-ga kirgan
edi. 77.
Uzr, 77-ga kirgan edi.
78-ga sab ketganman o'zi.
Nima?
Juda yaxshi kiyinardim. Kam kiyardim, lekin chiroyli kiyinardim. O'zbekchani qoyil qoldirardim. Keyin NKVD nimaga med shu olmaliqqa politbyurolarni odami kelsa, Sharof Rashidovich kelsa, Musaxanov degan birinchi sekretar bor edi. Kiyim kechak berishdi, oyoq kiyim berishdi, ko'rsatishdi. Palon qilasan, piston qilasan, savol-javobga indamaysan. Indamay turasan, javob bersang yoda birovni savolini yetkazsang, yoda birovdan xat harakat berishsa, katta pul berishsa, san oborsang, quyoshga manday qilib qaraysan deb
qarashadi.
Ha. Unda uyg'urlar endi yo'l ochilgan edi.
Xitoygami?
Xitoyga.
Nechinchi yil endi bu?
Bilmayman nechinchi yil.
70-yinchi yillardan bu yoqmi?
70-yinchi, 80-yinchi yillar, наверное,
уже. Yaqinlashyapti.
Yaqinlashyapti, ha. Вот постоянно НКВД-дан қолды мен шунақа кеген Ергашев министр МВД был, потом Яхьяев был этот министр здравоохранения, санэпидстанция. Хаммасы деп адамдай қарап тұрушады. Бүтін столды накрывать қыламыз, текшірішады әр неманы. Көзің алдыда обарасан, алып келесен.
Олар нема текшірішке келген болмалыққа?
Выездной политбюро болардо.
А, Рашидов менен биринчи марта кийин качан көзүңүз көрүшкөсүн?
Охангаранда политбюро выездной болгондо юзма-юз и Алмалыкта көрүшкөнмүн. Ким заводта? Жок, коркканмын.
Жакташканбыз.
Индемей турганмын. Кийин чыгып кетиятканда рахмат кызым деп мындай элкемизге уруп койганда.
Нече жашыдыз ошондо?
Мында 31-32 yoshdadir menda.
Bitta bolangiz bormi?
Bitta shu Irfon bor edi. 6-chi sinfdan, 5-chi sinfdan o'qirdi.
Turmush o'rtog'ingiz bormi?
Yo'q, уже ajrashganda shunaqa qilib уже dang'im ketgan edi. Unda
endi dong'ingiz nimaga ketgan? Rus tilini bilasiz.
Rus tilini biladi. Keyin Yakhayev Sirdaryoga ham o'tkazishdimi, bir yerga Muborak tomonga bir Ваш туда возили, чтобы я кормила. Уже
учитывая.
Поварларам с специальной командам из города. И ман ишим только обары бұларға едіріш.
Официантлик ма?
Официантлик қылардым.
Кімде байты шарды байты ұшты?
Ушандайым официант дей шарды, манге только администратор дей шарды. Хызматчылік нұмасыға кеген нұмадам...
Бұрар маса қолызан түшік еткен пайдылар бұған ма?
Ой, жоқ. Ой, епшіп шарды қорқардым. Лекен савал жауапны... Нымаға Чөшқабылық деген жай барады Ахангарында. Чөшқабылыққа берді бірінші сафар финский хамам нымалеген ұшанды көрген ман. Қатта бір жай, хайран қаған бізі повар, директор торға, кегін тағым біттіп, ұшын бір бешті адам бізі, пастаянны бешті адам келдік. Тымақылышымызы білмейміз, барып сұрашке қорқамыз. Кеген сан бар, сан бар, сан бар дейшеді, хамасы мәне қарап тұрышыпты. Қатты-қатты плетлар әнді чыққан байды кеді, палатенциялар. Аппақ, аппақ. Ошалардан, анулардан ап келен деді, авардым. Қайчез бар ма, ачын бұны деді. Қайчы, білмеймен бар, неем, жоқ, не. Қаттан қыдыра ма, ауазыр дедім де. Пычақ ап келен деді. Пычағына ап келдім. Қолым қалтырап тұрыпты, пычағыны көрсет, ұрышады деп, ондан ам қорқасан, нема дейшіні білмеймін. Пычағымына мұндай қылды да, төрттамы, алтытамы, палатенцы ап кегендім, хамасын ішкер ап кірді. Кегенді де, яшені көтір амейсіз деді, еркейлеріз бар ма деді, бар дедім. Ану екте яшік пива мұнан деді, без алкоголіне пива алышкен. Ап кірін
Ішмас ма да Шараф Рашидов? Я балким сауну да ішмас.
Йок, вообще ішмаса да.
Йок, ай, Шараф Рашидов спирли ішмас ма да?
Хич кормадым. Шынча нема кылсак кормадым ма.
Йоны дегилар че? Йоны Шараф Рашидов ішмас
ма да? Ушмаганан кем ларам ішмаса да? Бізге заказ шарады безалкогольный.
Советский пиво ма да?
Советский безалкогольный алмалығда специально оны чықар шарады.
Кейін ма болды?
Кейін су абар шары апкырардык. Нымадан хамамдан чықышкенде уже яшиклерінен қойып қойарды кәрнімасыны ішіп, нетіп, кейініп чыққаннан кеген оқытларын ап келейлі дейшарды стол уже был накрытый тез-тез башқаттан яны қызды ыстып первый, второй ауқат ап кетар қойарды
ол финский бани хамамда қызларан болар ма?
Йоқ, только еркәгілер бұрларды
Йоқ, қызларын қызматке ап келішмас ма?
Қызларын қызматке ууу, Тарзан деген тағын типасыда әңгіренді жай барыды. Беланушка барарды өйерге Түркістанның намасы. Ну, бема в пределах нормы себя всегда вели. Бізлер оқатты едіріп, ішіріп, дастықаны зіп, кеткеннен кеген, олар нама қылады, нама қояды, оны білмес.
Советский, нама дейді, совет хүкіметті, хакимиятті, бұнарсаны қатты қаларды көп?
Вот, ұшанын үшін қорқардық. Бір мартасыға Аделов келген. Ахмаджон Аделов ма? Ахмаджон
Аделов. Фарғанадан?
Фарғанадан ұяққа чат қалды. Дейшадым, үшім әңгірені тағырға. Ау ерді, у них этот Тарзан деген бір кіличкәлі бір қатты адам барыды. Көп тұрпты ішілерді, Охангаран көп тұрғыда.
Көп тұрпты ма? Кооперативный?
Кооперативный. Өзбек бірләшуге қарымшарды. Аман торговлида ішілердім. Охангаранге маны кейін Не НКВД, а как они? КГБ дейшарды.
КГБ.
КГБ маны заведующий ресторан қойшкенді Охангаранды кейін.
Ошы хамма кеп кетеліген жоғы?
Мәжбұрын ұшы ерді ішілеген ма?
Йоқарымды өзізге бұй іш?
Ну, енді...
Оқият бағатты әнч?
Оқатым таяр, олым қарны тоқ. Текшірілген таяр оқатлар. Біз...
Қырым татарлары 1989-й илді СССР-нің ахыргер ахбары Михаил Горбачев рухсаты білан тарихи ватаныға қайтыш керішті. Хабибая хам бұтын ойласы білан Қырымге көшті. Бір оғылы ба бір қызы набиралар білан яна ең башыдан хайот башлады үйчуа қылды. Амма бұрыш нолик ұзаққа бармады 2014-й илді Қырым Россия томандан аннексия қылып алынды. Ermatova yana bolalarini olib, uy joyini tashlab ko'chishga majbur bo'ldi va bu gal Kiyevga joylashdi. Hozir Rossiya Ukrainaga ochgan urush tezroq tugashi va nihoyat tinchlik qaytishiga umid qilib yashamoqda.
Скорая приедет быстрее. Нормально давайте возьмите.
Мы сказали, не назначайте сессию, не взрывайте ситуацию в Крыму. Потому что уже вчера было понятно.
Видели, бірденеге танкалар махалламыздан юрып башлады, олынге звонить кылдым.
Ungacha siz tushunmadingiz nima bo'layotganini?
Yo'q, nima bo'lganligini bilmadik. Ну, gvardeyskiy bizga yaqin edi-da. Rus harbiylar bo'lganligini keyin bildik. Вот, unda только kiyimlari zelenoy bo'ldi. O'shandan keyin mahallalarni boshida va oxirida bittadan tank qo'yib qo'yishdi. Nima yelka nimasiga zelenoy bantik boylab orqasidan nimasi bilan yurishdi, bunday qilib ko'chadanma ko'cha hayron qoldik.
Qariyb 120 yillik tarixni gapiryapsiz-da hozir. Bobo, sizni buvingiz, onangiz, o'zingiz, mana farzandingiz, endi nabiralaringiz, ya'ni bir uzun bir
3 marta
5 avlodni taqdirlayapsiz. Bu qisqa qilib aytganda qanday taqdir deb baholagan bo'lardingiz siz buni?
Pishinimga yozilgandirda hammasini chidadim, ko'rdim. 3 marta 0 dan boshladim. Ko'chib kelganimizda, bu yerga kelganimizda yeydigan qoshig'imiz yo'q edi, kosamiz yo'q edi.
Siz o'zingizni Qirim tatar deb bilasizmi, o'zbek deb bilasizmi?
O'zbekistonda tug'ildim, baribir наверное, o'zbek deb bilaman. Qirim tatarlarini yomon demayman. Ishim yo'q. Lekin ko'nglim baribir
O'zbekistonda.
Lola Akbarova Matjonovning xotini qizi.
Omon Matjon nima?
Omon Matjon.
Shoir Omon Matjon.
Yo. Nasriddinovaning o'gay qizi.
Qaysi Nasriddinova?
U raykom komsomoldan chiqqan Nasriddinova.
Ular bilan yaqin bo'lgansiz-da?
Hammasi bilan.
Endi siz nima deydi, administrator bo'lganingiz uchun hammasi bilan yaqin bo'lgansiz-da?
Yo'ldosh Ahimboboyevaning qizi Lola Akbarova, Raya Akbarova, Bobur Malikov. Hammasi bir-birimiz bilan qaynashgan biz-da, bir o'shaning uchun ularni hammasi bilan.
Hozir demak, o'sha sovet elitasini yaxshi tanigansiz-da, demak, o'zbeklar. Bugungi elita bilan o'sha sovetlardagi elitaning farqini ko'rasizmi?
Sharof Rashidovning davrida elita xo'p desa ham hech bo'lmasa tushuntirish mumkin edi.
Dardingizni tushuntirsangiz bo'lardi.
Mana bu ish noto'g'ri, mana bu ish mana bunday bo'ladi deb aytish mumkin edi.
Karimov davridachi?
Karimov davrida sal eshigini taqillatib, mazol qilib, keyin baribir tushunardi. Karimov davrida ham ну, он вынужден, возможно, был так сделать. Кто его знает? Я не знаю.
Majbur bo'lganmi deysizmi?
Polkalarda hech nima qolmagan.
Boshida 94-yinchi yillarda, 92-94.
93-yinchi yilda yosh oilalar magazinining mudiri bo'lganman. 5000 so'm yosh oilalarga finaddel orqali spisat qilishar edi. Bitta gilam, bitta mebel berishar edi. Men o'sha magazinning boshlig'i bo'lganman.
Toshkentda.
Yangi yo'lda. Olmaloqdan keyin Yangi yo'lga ko'chgan edim. Вот. И хочу сказать, даже 20 метр мен бу материалды ариза жазып, райкомдан кол койдырып, райисполкомдан кегин келип кыркып алышарды.
Ойлалар
жаназага. Шунчалык
жоктулук.
Хеч тиме жок болган.
Бу энди Совет Иттифагы бойлоп болган, а? Көп
сабыт. Совет уже 91-чи жыл айрылышкандан кегин вообще калмаган эч тиме. Хали өзбек пулу болмаган эди. Пул обесценилась. Qoplab pul topshirardim. Gilam, mebel. Ha. Вот. Yo'q, son kupon emas edi. Shu sovetskiy rubli bo'ldi. Unda shu rubli bo'ldi. Sovetskiy pul совсем qadrsizlashib ketgan edi. Yangi yo'lda Gulbahorda yosh oilaning mudirasi bo'lganman.
Siz hech Karimov bilan ko'rishganmisiz?
Karimov bilan yo'q.
Sharof Rashidov davridagi sovet hokimiyatining nomenklaturasini bilasiz. Karimov davridan, demak, o'sha nima deydi, yosh oila
Karimov davridagi Karimovning nimasi yaxshi edi.
Qaysi ma'noda? Iqtisodiy jihatdan.
Iqtisodiyni
moliyaviy jihatdan.
Вот он экономику он хорошо разбирался. Он мог вытащить страну.
Мирзиёев даврига nima deysiz?
Мирзиёев davrida Мирзияев, қарындаш ұрғым яқшы яшайапты, Құдайға шүкір. Бала чақамге етерлі, қойғанын мақсы қысын деп, ұрыш болмаса болды деп, секен күнінің көрген адам.
Если бы он был нормальным человеком, он бы не подчинялся этим ни налоговой, ни КГБ, ни там еще кто.
СНБ
был. СНБ, погранслужба
была. Бошпана хазыра, шукунда хазы уларге.
Барбар ушалармынан, улардан зависимый он.
Мурзиёв мы?
Конечно.
На моя.
А, извините, ни один из них при Каримове не работал на высших этих чинах. Сейчас вообще там коррупция. У нас в Украине коррупция, Димас. У них еще больше. Узбекистанге качан иззат хурмат тең баравар болгандай болса, адам бир адамны кыйматыны билсе, ана ошонда салгына булады. Болмаса манмалык бармы? У ерде тынчлык болмайды.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.